እዚ ብ22/31/25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብቴሌቭዥን ኣብ ናይልሳት መስመር ቪኦኤ 24 ከምኡ ውን ብኢንተርነት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይቶም ሲዩ ተወልደወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ሓሙስ እዩ 3 ጳጉሜን 2008 ወይ 8 መስከረም 2016 እዩ። ዜና ክቐድም እዩ ብዛዕባ ኩነታት ተቃውሞ ኢትዮጵያን ባርዕ ቤት ማእሰርትን ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ፍሉይ መደብ ምስ ጀነራል ፃድቃን ምስተኻየደ ቃል መጠይቅ ክቕፅል እዩ። ርእቶ ከምኡ እውን ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ ናብ ምንያፈርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተፈፂሞም ብዛዕባ ዝተባሃሉ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ንሙሉእ ከፃረ ወይ ድማ ከፃሪ ወይ ድማ ንኣፍሪቃውን ዓለም ለኻውን ትካላት ክፉት ናይ ምፅራይ ፍቓድ ክህብ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ሰብኣውን ናይ ህዝብታትን መሰል ኮሚሽን ፀዊዑ። ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስን ግጭታትን ጉድኣት ዝወረዶም ወገናት ሙሉእ ካሓሳን መትከል እግርን ክረኽቡ ንኸረጋግፅ እውን እቲ ኮሚሽን ሓቲትሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ኩነታት ንምፅራይ ኣፍሪቃዊ ኮነ ዓለም ለኻዊ ውድባት ከምዘይዕደሙ ንፁር ገይሩሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ዘውፅኦ መግለፂ ብዓለም ለኻዊ ትካላት ዝቐረበ ተመሳሳሊ መፀዋዕታታት ዝደገመ ወይ ዘራጎደ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈረሞ ሕጊ ሕብረት ኣፍሪቃ ግደትኡ ክፍፅም እቲ ኣፍሪቃዊ ኮሚሽን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብኣማኢት ዝቁፀሩ ከም ዝተቐተሉ ካልኦት ከም ዝተቐጥቀጡን ከም ዝተኣሰሩን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ዜጋታት ማሕበራዊ መራኸብታት ንኸይጥቀሙ መንግስቲ ን48 ሰዓታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ምዕፃው እውን ጸብጻባት ገሊፆም እዮም። ሰመጉ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት እውን መርምርቲ ምእሳሮም እውን ጠቒሱ ነይሩ። ናይ ኣፍሪቃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ናይ ምፅራይ ፃውዒት ምላሽ ዝሃቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር መራኸቢ ብዙሓን መሓመድ ሰይድ ናይ ወፃኢ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ንኸፃሪው ከምዘይጋበዙ ግልፂ ገይሮም ኣለው።
የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች መፈፀም አለመፈፀማቸው ያልተመጣጠነ
ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን ዘይተመጣጠነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዛዕባ ምውሳዱን ዘይምውሳዱን ሕገ መንግስቲ ሃገርናን ሃገርና ዝፈረመቶም ሕግታት መሰረት ብምግባር ከጻሪ ዝኽእል ገለልተኛ ትካል ከይተረፈለና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎም እውን ናብቲ ህዝቢ ከይተረፈ ወሪዱ ብምፍታሽ ጭብጥታት ዘጻረየሉ ኩነታት ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተፈፂሞም እዮም ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርምሩ ብካልኦት ትካላት ዝቐረቡ መፀዋዕታታት ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ምላሽ እዮም ዝረኽቡ። እቲ ጉዳይ በቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ክፀረ ከም ዝኽእል ዝገልጽ። ተቃወምቲ ግን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ነፃ ዘይኮነን ምስሊ መንግስቲ ንምሕላው ዝሰርሕን ምዃኑ ይዛረቡ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ስም ዝርዝር ጉድኣት ዘይወረዶም እሱራት ከም ዝተነግረ ስድራ እሱራት ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቲ ዝርዝር ኣስማት መንነት እቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘይተካተተ እውን እቶም ስድራ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ብካልእ ዜና ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዘይተጎድኡ ካብ ሰበስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ክብል እቲ ፓርቲ ገሊፅሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ሓደጋ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ምግላፁ ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋዕላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ተኸፊትሎ ብርሃነ በርሀ ነዚ ሓፂር ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ።
ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ሕሉፍና መወከሲ መፃኢ መደባትና ብዝብል ቴማ ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ ዋዕላ ሎሚ 8 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣስመራ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም እዚ ዝስዕብ ቃል ኣስሚዑ።
ምጥፋእ መሃይምነት መሰረታውን ኣገዳስን ክእለት ንመፃሊ ትምህርትን ምዕባልን ዜጋታት እዩ። ኣብ ሃገርና ካብ 2002 ዓ.ም ጀሚሩ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ዓመት መፅረ ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ኤርትራ ንትምህርትን ስልጠናን ወሳኒ ባእታ ንምዕባል ሃገርን ንርግጋፅ ማሕበራዊ ፍትሕን ምዃኑ ብምግንዛብ ነዚ መዓልቲ ፍሉይ ሚዛን ትሩ።
ኣቶ ገብረዝጊ ድማም ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ብወገኑ مهيمنت نمتفا أبستغبرو سعارتات متأنا مهيمنت أب إرترا ناق إسرام إتاويت كمزورة ده دهر مقلاس نقن دي أتو كورونا يزوع على زي زر زيرو
كانت زتنا يزوع على هجي هذا زي زبلنا يبدوهات كم دكسي كم مقتال تمرتي مهم قال كم يقرنا نبدوه بحبار كنزتيلينا اتخال كأبذر حق كبابي تازلوا حزبي بخمي أجباب توهاهيدنا عدلات تمرتين فترة له أبزي زمت زلوا حمشت عمت بوحدو بحبار كجبر زلوا سرحت نمنتصر زعلمي
أبي إرترام على تمتفع مهاي منت نمبل أصرت حمشت جزئي ذكر زلوا لدمس أمريكا برهان بره كابس مرا
زي راديو دمت أمريكا تقامت بوليتيكا دبوب سودان سب سلطان يونايتد سيز فلما يمقتل برزيدنت تهاجر نبر رياك ماشار سلطانهم من محاز ناب دبوب سودان كي من لسون زغربو متسوعتا كمزي قبل وقالي جم ناي سودانن دبوب سودانن فلو يلوخ أمريكا أمباسادر دونالد بوت تمالي أب بايتو وكلت هزب يونايتد سيز نوز كوميتي قدات وزعي غريبهم أبزهب وقالم سكرنا تاب تهاجر بزولو زي مرقق مغنيات أبزح على فورحي حملة كاب تهاجر زهادم رياك ماشار كمل لسيه باللوم نيلوم اللوم دحرت قال مسمع نذيو يا بزهابو مبرهي بوز أمونغو ماشارن بريزيدنت سالفا كيرون زلو زي متممان أبتها قرد انكر سب أو قلو لو فتير اللو يلوم اللوم بغال زينا نحبرت منقسات تلوخو أبدو سودان بزعبات قلة أبالات محبرة سب سيفيك مثل أخ بايتو تاب من رخابهم من كلبات وريد ومزبلو وزبتحو ومتساب سابات أزيو خمس تشاقل وهابو قال وان نصح في حبرات منقسات ستيفن دريك أب أوان علو تاو مبره قلي جمع اللوم حبرات منقسات ستات نزي أزيو جزئي خبلون قليتهم إتنا حبرات من قصات الأخوة نزي نابسة بسلطان دبوب سودان كم زغربون قليتهم اللوم زي راديو دمت أميركا يوم أبو لاوس دركبونا يونايتد سيس بريزيدنت باراك أوباما حوزي ريبابليكان بريزيدنت دونالد ترامب نا يونايتد سيس أزازي تقلال سراويت نايموخان بقعاتي باللومن كبلو قليتهم تون بريزيدنت نزي زبالو أبتهاجر كلتشحن عصر شدشن عام ثمرت مرجع بريزيدنت نريبابليكان وكيلوم نبريزيدنت نزوه دادارو ترامب ناي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين كاب أوباما زحشو مرحي أم دحر مبالوميم زوم سبزي أم ناي يونايتد سيس بريزيدنت ناي موخان بقعات يبلومن بزي تزاربو متأن زي بقع موخانم يرغاق تقلوه إلو مالو أوباما ترامب تمالي بتلفزيون أبستخايده ناي حوزيات مدرخ بوتين كاب بريزيدنتنا نلعلي زحشي أمرا رحا أر يوم كبلو تزاربهم يوم أمو دقتا يونايتد سيس مس هزبت الزوبات أطاو مبالا كتكتس إليا كبلو أبلا أوس نزتاقبو مراحت دوبوب سودان دوبوب إسيا كمزر رقاقت ألوم بريزيدنت باراك أوباما لومي أفليتوم بوليسي ميزان محلاو زبل أب دوبوباوي مبراق إسيا قدام النتتي أبزمت ستقرزة بكعوان سلطان ومخانون أوباما تزاريبو مالوم بتوساخي يونايتد سيشم مشارختان وحسنة بمرققات أبلع لسيمين كوريا تسغط مغبارهم كمزغو تسلون بريزيدنت باراك أوباما قال أتي مالو زينا بستفتسيمو
دمس أمريكا سمع لهم يغنيلنا مني أب زيناكم سمعكم زحلف قدام أب بيت مأسرتي كلينتو بزقاتم براحاوي شم زرزر قدعات زي وردم أسرات لومي كمستنقرى صدراء بيت نفيو إغليسوم أب تزرزر أسمات من النت موتات جن كم زي تقلص نفيو إغليسوم حبيرو مالو تأثير ومزركبو أبالات مرارحة فدرالست كونغرس أورومو بتحادة غابار حاوي كم زيت قوادو كابسب السلطانة بيس مأسرتي كرداء كم تقال اتي بارتي أفليت اللوم سيون جرمان ملس كاتوا مهان زدالوو من نافوركي كابزق تغروبا
لمنو هو اب كلينتو زواين رشوارو بيتن ابيات ما اثرتن ايزر كوبو اسرات سم زرزر اب كلينتو ترخيبم كم تنببلوم اسرات سدراغلي جمالوم ناي سمياو بارتي حالا فركب حزب زنبرو اتو يوناتان تسفاي ولاديت ويزرو موچت تكا حانتين
ليسو وتا لهولم سو تنببا سرا بتام سلبزابن كتامي
طوات متاتشو ما يفتش لالاتشو خالو بكاسي نبا اتزرزر واتيو نخلو سبتا نبيبو بزوح سراح سلزبزحنا قدام نقوم اتخم كتريو تخولو يخم يلومنا كنباب كلو سبنا تسئن اقزي ابهر النامسقني نابقز اخويدو انون اقزي ابهر يامسقني نابقز ايمسقي ايبلام وزرو السلفتش مولات بعالت بيت اتو دجني تافا وانا تحافي فيدرالس كونغروس ارومو او ابكلين توكم زلوو በዓል ቤትን ኣብኡ ኣብ ቅሊንጦ ከም ዘለዉ ከም ዝተነግረን ገሊፀን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ኣብ ቅሊንጦ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ እሱራት ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ንመንግስቲ ከሲሱሎም። እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኸውሉ ሕጊ ኣብ ልዕሊ እሱራት ቅሊንጦ ዝተወስደ ናይ ቅትለት ዝበሎ ስጉምቲ 23 እሱራት ተቐቲሎም ዝብል ብመንግስቲ ተገሊፁ እዩ ድሕሪ ምባል ብልምዲ ከም እንፈልጦ እውን ዝወረደ ጉድኣት መንግስቲ ካብ ዝገልፆ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይንጠራጥርና ኢሉሎ። ናይቲ ፓርቲ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ከምዚ ይብሉ።
ዝሰቃተሎ የተጀመረው ጠዋት ነው። በዚያን ግዜ ይህ ሁሉ ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር የሚቻልበት ሰዓት ነው። እስረኞች ኣይተኙ ቢያንስ
እቲ በረሓዊ ንጉሆ እዩ ኣጋጢሙ። ኣብቲ እዋን እዚ ኩሉ ጉድኣት ከይወረደ ከሎ ምቁፅፃር ዝከኣለሉ ሰዓት እዩ ነይሩ። እሱራት ኣይደቀሱን እዮም ነይሮም። ንሽንቲ ዝወፅሉ ሰዓት እዩ ነይሩ። ካብቲ ሓደጋ ክተርፍሉ ዝኽእሉሉን ከድሕንዎም ዝኽእሉሉን ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። 23 ሰባት ሞይቶም ኢሉ መንግስቲ ክኣምን ከሎ ኣብቲ እዋን ምቁፅፃር ይኽእሉ ነይሮም። እቲ ሓዊ ጥራይ ድዩ ነቲ ፀገም ኣውሪዱ ወይ ካልእ ዝብል ሕቶ እውን ዘልዕል እዩ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሓላፍ ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም ዝሃብዎ መልሲ
ብኣሁን ሰዓት የኣደጋዊ መንስኤ ምን እንደሆነ ኣጠቃላዩ ነገር ብፌደራል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ
ኣብዚ እዋን እዚ መበገስ እቲ ሓደጋ ሓፈሻዊ ነገር ብፌደራል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስን ጉጅለ ኣብያተ ማእሰርትን ሕበራዊ ምርምራ ከምኡ እውን ነቲ ሰፊሕ እሱር ብዘሳትፍ መልክዕ ምርምራ ቀፂሉ ኣሎ። ከይተፃረየ ናብ ከምዚ ዝበለ መደምደምታ ምኻድ ቅኑዕ ኣይመስለንን። ንስድራ ዝሞቱን ሕብረተሰብን እውን ዝውክል ሕቱ ርእቶ እዩ ዘይውክ ይቀታ ንስድራ ዝሞቱን ሕብረተሰብን እውን ዘይውክል ርእቶ እዩ።
ብካልእ ዜና ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከምዘይተጎድኡ ካብ ሰበስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ክብል እቲ ፓርቲ ኣፍሊጡሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ጎመቹ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዛጊድ ናይ ሰለስተ ዝሞቱ መንነት ከም ዝፈለጡ ዝተረፉ እውን መን ምዃኖም ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ በቲ ሓደጋ 23 ሰባት ሜቶም ክብል ምግላፁ ይዝከር ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ሆሳእና ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ እሱራት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ሓደ እሱር ገሊፁሎም። ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ክፍልና ዓፅዩ ጥይትን ዘንብዕ ጋዝን ተኪሶም ብልና ጉድኣት ኣውሪዶም 6 ቆሲሎም ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ ክብል እውን ገሊፁሎም። ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እዚ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ምላሽ ንምርካብ ዝገበረቶ ፈተነ ከምዘይቀንዓ መሳርሕትና ቆንጅት እታይ ሓቢራላ።
እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ኣሎ ክስዕብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና።
ምስ ካብ ኤርትራ ንዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ሰሜን ኣሜሪካ ዝመፁ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲንን ካብ ጉዳይ ቁጠባ ህግደፍ ኣቶ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብን ኣብ እስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቅ ኣካይድና ኣለና።
ኤርትራ ህላዊኣ ኣረጋግፃ ብክልተ እግራ ጠጠው ኢላ ናብ ሓድሽ ናይ ልምዓት መደባት ኣብትኸደሉ ዘላ እዋን ብዛዕባ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ገምጋም ክትገብር ከለካ መንእሰያት ኤርትራ ዝገበርዎ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ናይቲ ዓለም ትዛረበሉ ኩነታት ምዃኑ ኣረጋግፅ ደሊ። ከም ኣብ ኩሉ ሃገር ዝረአ ስደት ኣሎ። እሱ ግን እቲ ውሑድ እዩ። ንሕና ብዛዕባ መን ኢና ክንዛረብ ዘለና እንትልካኒ ግን ብዛዕባ እቶም ዝበዝሑ ጅግንነት ናይ ልምዓት ዝፍፀሙ ዘለዉ ዝበዝሑ ጅግንነት ታሪክ ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ ኤርትራን መንእሰያት ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ወነንቲ ኮይኖም ንዕኡ ይቕፅልዎ ከም ዘለዉ ንዕኡ ንምዕባይ ይሰርሑ ከም ዘለውን የከረግፀልካ ዝደሊ።
እዚ ዝሰማዕኹምዎ ምእተው ቃለ መጠይቅ እዩ። ንክልቲኦም ኣጋይሽ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዋሕዚ ስደት መንእሰያት ከምኡውን ብዛዕባ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝድሓኑ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ኣካይድና ኣለና። ዝመፅእ ሰሉስ ተኸታተሉና።
ሕጂ እምበር ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው መንቀሊ ፀገማት መፍትሒ ሓሳባት ከምኡ ውን እቲ ፀገም ክፍትሓሉ ዝኽእሉ ዕድላት ወይ ሰናርዮታት ብዝምልከት ኢታማጀር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ዝነበሩ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ተማሊ ጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንቅፅለሉ ኢና። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ካብ ናይ ሓደ ውድብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርሑ እናቐፀለ ከሎ እጀታ ኣለና ንጉዳይ ኢትዮጵያ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ጉዱሳት ወገናትን ኮፍ ኢሎም ብሓባር ክፈትሕዎ ኣለዎም ይብሉ ጀነራል ፃድቃን። እዚ ሳልሳይ ሰናርዮ ኢሎም ዝገልፅዎ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ሰናርዮ ዝበልዎ እውን ትማሊ መሊሶምሉ ነይሮም። ንምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሰናርዮ እንታይ እዩ ኢሉ ገብረ መድህን ሓቲትዎም ይቕፅሉ።
ኣዳመይቲ እቲ ሰናርዮ ክልል ኣለ ሚፅ ኣለኹ እቲ ሕዚ ዘሎ ዕግልግል ዓመፅን እናበርትዐ ኸይዱ መንግስቲ ካብ ክቋፀሮ ዝኽእል ንላዕሊ ኮይኑዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ደገ ሓይልታት ካብቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ንላዕሊ ፅዕንቶ ውስ ከቢሎም እንተኸይዶም እቲ መንግስቲ ካብ ቁፅሪ ወፃኢ ኮይኑ ፀገም ዝፍጠረሉ ዓብዪ ፖለቲካል ክራይሲስ ዝፍጠረሉ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ዓድና መሓደረ ክኸል ዝኽእለሉ ዕድል ዝጠፍአሉ ኩነታት ክሻዕ ምብፃሕ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ።
ጀነራል ፀርቃን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ እዩ ዝረአየኩም?
ኣነ ዝረአየኒ ከምቲ ዝገለፅኩልካ ካብ ናይ መንግስቲ ስሩዕ ኢንፎርሜሽን ዝረኽበሉ መድረክ የብለይን ክሳብቲ ሓሙሽተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ካብ ዝመፁ ግን ድማ እቲ ጠቕላሊ ፖለቲካ ኩነታት ከማ ንዜጋ ይከታተል እዩ። ኣብ መጀመርያ ዘይወዳእናዮ ኩናት ኣለና ምስ ኤርትራ ዝተሰሰርሉ ብኩናት ክውዳእ ኣለዎ ማለት ዘይኮነ ብሓደ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይተወድአ ኩናት ኣለና። እዚ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምድፅባት ከም ቀንዲ ስርሑ ንፋስ ናይ ህልውንኡ መረጋገፂ ገይሩ ዝሪኦ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ኣብ ልዕሊኡ ይርዛሕ ይናኣስ ምስ ናይ ማእኸላዊ ምምራቅ ሃገራት ሽርክና ይጅምር ኣሎ ምስኣቶም ፅቡቅ ርቅርባት ኣለዉ። እዚ ኣብ ወሰን ወሰን ቀይ ሃሪ ይሰራሓሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ መራኸብ መዕረፊ ናይ ነፋሪት መዕረፊ ዝበሃል ንየመን እዩ ክበሃል ይኽእል ብላዕሊ ላዕሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ንምዛር ምን ዝሰልክሎ ነገር የለን። ስለዚ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ዘሰክፉ ነገራት ኣለዉ። ካልኣይ ብናይ ተፈጥሮ ሃብትና ክንጥቀም ኣብ ንጅምረሉ እዋን ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዉ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ማለት እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ምድፅባፅ ማለት ናታቶም ጥቕሚ ምዃኖም ዝፈልጡ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ። እዚኣቶም እዚ እዚኦም እየ ለመዘርዘር ዘድሊ ኣይመስለንን። እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሽግር እዮም ዝጥቀሙ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሽግር መበገስ ገይሮም ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ብሄር ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ኣፈላላይ ይኹን ስራሕ ምስኣን ይኹን ዝኾነ ነገር እዮም ዝጥቀሙ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣፍኮርስ ኩሉ ግዜ ነብሎ ናይ ሃይማኖት ኣኽራርነት ብፍላይ ናይ እስልምና ሃይማኖት ኣኽራርነት ኣብ ኢትዮጵያ ዓይኖም ከም ዝጠመቱ ይፍለጥ እዩ። እዚኣቶም ኩሎም እዚ ናይ ህዝቢ ኩነታት ናብ ዝተደላደለ ፖለቲካዊ ስርዓት እተዘይከይዱ ዝተፈጠረ ነቃዕ ብሙሉእ ክጥቀሙ ክደል እዮም። ዝተፈጠረ ነቃዕ ክጥቀሙ ከለዉ ድማ እዚ ዓዲ እዚ ናብ ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ዝኾነ ደረጃ ከብፅሕዎ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ እዚ ምዃኑ ብስርዓት ተመኻኺርና ዝፍታሐዮ እዩተሓሳብ
እወ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ብዛዕባ እዚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝተባሃለ ኢትዮጵያ ናይ ተፈጥሮ ሃፍታ ንኸይትጥቀም ዝደልዩ ወገናት ዝበልዎም ብዙሓት ሰባት ምስ ግብፂ እዮም ዘተኣኻስርዎ ገንዘብ እናመወሉ ገንዘብ እናኸፈሉ ኣብቲ ዓዲ ዕግርግር ህውከት ክነግስ እውን ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎም ነይሮም። ጀነራል ፀድቃን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ወሰናወሰን ዝበልኩሞ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ምስ ናይ ዓራብ ኣብኡ ወታደራዊ መለብር ምስ ምኽፋት ዝበልኩሞ ኣብ ካሊእቲ ሉኣላዊት ሃገር ኣብ ኤርትራ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም?
እዚ ናብ ከምዚ መሰለ ጉዳይ ብዘዝራእቴ ሓደሓደ ነገር ንምዝራብ ንእሽተ ይፅግመኒ እዩ ሓደት መረዳእታ ከምዝድለ የብለዩ ብካሊእ ነገር ግን ጀነራል ካብ ዝኾነ ተበጊስካ ንሓደ ዓብዪ ዓዲ ከም ኢትዮጵያ ዝመሰለ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዝህሉ ናይ ባሕሪ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ዘየውድቕ ስራሕ ዝሰራሕ ዘሎ ምዃኑ ምቁፅፃር የድሊ ከምኡ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ምዙ ዝኸይድ እዩ ወይስ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንሕና ዘይሓሰብናዮ ዓብዪ ፀገም ክፈጥረና ዝኽእል እዩ ኢልካ ምርኣይ የድሊ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ኣነ ስጋኣት ኣለኒ ስጋኣት ኣለኒ ጥራሕ ኢለ ዝገልፅ ዝኽእል እምበር ናብዚ ናብዚ ክኸድ ይኽእል ኢለ ዝርዝር ነገር ክቐርብ ኣይክእልን። ካብይ ንላዕሊ መንግስቲ ይፈልጦ ይኸውን ይከታተሎ ይኸውን ግን ምስቲ ጠቕላላ ዓድና ውሽጢ ዘሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ወይከዓ ክትርኢ ከለካ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣብ ዘይተሓሰበ ግዜ ፀገም ክፈጥሮ ዝኽእሉ ጉዳያት እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ኢለ ይሓስብ። ኣጠቃላለ ህዝ እንታይ ይረአየኒ መስለካ ኣብ ዓድና ውሽጢ ሓላፍነት ዝወስድ ሓላፍነት ክብል ከለኹ ንሕሬር ሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት እንተተለዊጡ ከምዚ ገይረ ክዕርአ ኢሉ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ብዘይብሉ ጫውጫው ዓዲ ትሕመስ ኣላ። زي حدقول تعم خبيدي إذا حدا جازي خارج حد ما عندنا زو ما بيتبقى زلوا ديمقراطيون سواءون مثلا بس هي جم عن جسم مثلا تجوار زي معلوم تقامون تليون أو عبدوشتي تفتيرو أو عبدوشتي نهاترة أو عبدوشتي نقول بتك خذ خل العدل زي ما هلاو إذا عبد زي نبكت على حدا جا ندافع يسخي قبل عليهم زناي هزتات بزخون زي كونن لأنه على خان من قارز كبر من كف عسله جاتهم كلهم أو حدا جنيا ونتاكيهم بزخون زلوا زعل ماجي على زي مثلا المفتحي مثل زلوا سبعون ديمقراطية عون مسارات وتهجم من قصة زي مخبارهم قبل كام حد عشقاريو زمن قد زي استقلال التراجكتر كراي كله ناوي يخلي دلول كتري كله أنا حدا جا زوجتي سلزقنا أتي بالحات زي فلت تفعل عليه سلوكان زلوا ببخاوي زكبر زلوا نهزي نحوي كاتون نحد ما فتح قوانا يخلم معناته بقول زي ما بقول تجمر نجر زعب زي ما ننسى قوانا بدي يخل حدا جا بوسدا سلزقنا أو كان إذا مثلا من كارك رجلنا الأوان وتذا حاشا مفتح إذا مثلا أنا تلقى من قصة مثلا في جيركا يفتح ناي بوليتكاوي من قصة عاس بكيادي إذا بوليتكاوي من قصة عاس يهادك بينك فتحي أيز ولا نازل يهادك بينه أي فتحون ناي بارتي وناي وحلو ناي وش تصرح يفرح نا هاجر قدام بزمن كتبن كابنا حدا قارتي قدام اللي لحن سلزقنا من قدميت أنكارا ديمقراطية ومدلات اللي ناتفت أرز قدرنو سرعت نمستار مجمار يدلي مجمار زيد ما قفح ناي بوليتكا مدرخ فتيكا لكلهم تم تواساتي أو أساتيفكا تلنا من السرح كي تقارس النقص اللي نهالو زقلت علي ناي مرس عوان كل نقرا دلالي لكا مخافي يدلي بتقلالا إذا عدد زي متنفسي نسعنا عدد يخوي زلو سرعات زلو ملكع زلو متنفسي بس الديمقراطية وسرعته الناس سحل غير متنفسي يدليو إذا متنفسي كفتر للو ينافي غوام
أتي صحف مسعربكم كم منقستي بواقع زيتوها بمالس دلو جنرات أرقان
ناي كم منقستي بعلي توها بمالس دلو ناي بارتي لسانات كلمال زوز صحفات اللو بقايت أها زوز نقرات اللو إذا حتى رو بجد ما ناي تقرأي كل الرئيس المستردل كم أي تقصي نبات حد حدا أنا زرع الكون جبنا العلا جاتهم في حال اليوم حد كتقول لهم زعم ذا حين تزرعوا المزرعة تزرعوا زرعوا له أو كانوا واقفين يزرعوا زرعوا قرد ما ثم تقرأي زرعوا هو حد أبلات تقرأي زرعوا طرح يوم هو حد أبلات نعين خلوت كما يمسون نبات specifically general بقول حوزين خلوت يزحوسون اللي يخونه جاتهم طلعت يوم إلنا أنا فرقنا مزلنا يبهر له يستمع له تلاقيه ملسي كابزي قلتي وزين ده حركة شلو قوم خوين تخيط انت قوينو عد مفتحي عد تقاملو إلنا حاسبنا هوتنا مولو زاد فانا اللو غالسيو لذي تقام زيد ما خمز كيما تفتحنا يحيش إلنا غريونا نتحسب بحسب كل موقع زي يكون المفتحي وزي قوم زلو كل مبال باتقال علي جاتهم عنجا يوم طلعت يوم هاي تسمعوهم زولو نجاري مثلا أنا عايزي كشاف كندي بتي بوليتيكا وسرعات زقيتو كم زلو زري مثل سمعني سبات بزمسو حساب زي كونس بكونس في رشي كم تعمل يوم أمريكا كم عارف غيرهم ليهم أمريكا قديم ملك يوم زحم زعم بزمن السرعة كونس حساب نقتل بار فتنة له زين تعدي زطفا تعدي نب حنوت وصلنا مزيد سلام زرخوك مسلم يخليهم زين تعدي نب طفعت زمر رحت من قديم تبي إلا سواب إن ملك زين على نعي سواب إن بابليك تلفزيون
عتو أباي ورلو شمك قالوا كم تزوركم أو وش تنازل لو سألعتنا يوم زلو أو وش تنازل لو سألعتنا عطيت أم زنبرو حزي دحان كنا تعتفت يرلو لهم أنت يصحف كم زلو تري وعيو زي نبرة تاريخاتنا أونج الناس حفوا عدن عدل هزم سهبي نبتر تركتو زقبرو ونجار الله تقيس إيه زارب زلهو إلو مالو أما هارك قدم أي مينستر هاي المرة من السالين زخونو آتو أبايس أهيو ون ناتي صحف كم زنببوو بمقلاز نتوم زل عالكم وامس أقامات كم زي سمامعو إيه ودك ناب عمباقن ناتي تلووت اللو فس أمت هات زباركم ممقن كم زي سمامعو قاليس أمالو مع خلايكم تيحو حات بستفترة مكفال سعبو مستوى سلوس قمتاتن متقاسكم إتينا أي مكفافة القدين نتاريخ قدي في اللخم الكم اللخم آتو أبايقن ناتي أباها لخم عيفتوون من حق نيرو زبل زي مقلاسكم أبزل لكم رؤيتون تأيو عينا يقول جل حق نيرو نوال لتقمكم خير نتأيو سمعكم وإخم تفلتوا وإخم بقاروات كتاتلوا وإخم رؤيتي هون
نايز حتى زي ملسن كالعنا بزغط المدبناك نقربينا كساب شعو جنرال لسعاد كان قبرة نسائينا مسجن كم أون قبرة مدهن زي دمس أميركايو
سلام بسم شعاتنا سلامي نايتنا نايتنا نعرفكم من لا في جدا يدور من داخلكم ስማሌ ኣብ ዜና ኹም ዝሰማዕኽዎ ኢትዮጵያ ባህልን ዘይ ክዝበ ዘስራሕ ተሰሪሑ ዘንዲበሎ ዝተባሃለ ዛዕባ እዚ ሓሳብ ክንገለ እየ። ብመሰረቱ ተገይሩ ዝሓቂ ተኮይኑ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘይኮነን ባህሊ እዚ ወደ ሰራዊትን ሕጊ እዚ ወደ ብቡን ከም ዘይኮነ ልበይ ኣፀብቀ ይኣምን። ናተይ ፀገም እንታይ እዩ? ናይ ኢሆደግ ጃኬት ተኸዲኖም ኣንፃር ኢሆደግ ዝሰርሑ ሰባት ዝፈፀሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብለ ረኣያ ግን ኣለና። ኢሆደግ ናቱ ኣባላት ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኣንፃሩ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፁ ንዕኦም ፈሪጉ ዘሚዝርባዩ ዝተፈፀተ ገንበር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢሆደግ ፀዚኡ ኣይመስለን እዩ ኣፃሪ ሓፂር ዝዳሊት ግን ክወስድሎም በቶም ፍፀምቲ ተገይሩ ተኮይኑ ማለት እዩ ዝወስድ ሓገር ይብል ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለ
ክፍሊ ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልተ ወጣታት ተቐቲሎም ኢልኩም ዜና ኣሕሊፍኩም። እቲ ዝገርም ግን መንግስቲ ስኽኢለ ይቐትልኒ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም እንታይ ተላኢኾም ወይ ከመይ ገይሮም እዮም ዝብል ነገር ከየፃርኹም ግን ናይ ምቕታል ጥራይ ብዙሕ ነገር ትዛረበ ኣለኹም። ኣይተፃርዩን ኣፃሪኹም ተተሕልቡ ዘሐሸ እዩ የቐኒለይ ወደ ብራያ ካብ ኣሜሪካ
ዘመንያ ግርምቢጥስ ማይንሓቀየብ ኢሉ ነይሮም ጻድቃን ገብረ ትንሳይ ኮሎኔል ጀነራል መጀር ፀሓፋይ ኮይኖም ናይ ምዕራባውያን ወታደር ኣብ ዓዶም ንዓዶም ወጊኦም ኮሎኔል ማዕርግ ወይ ድማ ወታደራዊ ማዕርገ ይወሃቡን ወየንቲ ኹን ደርጊ ሻዕብያ ግን ንሕዋቶም ቀቲሎም ማዕርግ ይብዎም ኣብየት ጥፍኣት ሕዚ ካለይ ጻድቃን ግብረ ተንሳይ ሓዛን ሓዋ ይኮነን እሞ እዚኣ ድማ ትፈለጠለይኩም ንዓኻት እውን ክብረት ይሃብኩም ዘረኣብርኩ ሕዚ እውን ፅባሕ እውን
መርመም መስተመም እስኪቲ ንብረት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዕድሚኡ ምሉእ ተዘምተ ገንዘቦም ምለስዎ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ዘክሩ ኩሉ ዝወርደኩም ዝብሄና እምበር ኣይሕጉሰናን እዩ ንኤርትራውያን ጎረቤትኩም ሰላም ሃቡ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ክትረኽቡ ብሽግር ደቂ ኣዳም ደቂ ሂዋን ሕማቅ ምርካብ ኣይንሕጉስን ይሕዝነና እምበር በጅኻትኩም ንኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ሰላም ሃቡ ብሓንፀፀ መቤት ብግቡእ ምለሱ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡን ንብረቱን ምለስሉ።
ሄሎ ባዕልኻ ኣብ ኤርትራ ዘይትቕመጥ ንሕና ኣብ ዓድና መንቀሳቐሲ ክትሓርስ ኣይትኽእል ክትነግድ ኣይትኽእል ክትምሃር ኣይትኽእል ኣብ ዝኸድካያ መንቀሳቐሲ መንቀሳቐሲ ዘዘይብልካ ናብ እስር ቤት ዓቕልና ምፀበበና ይነሃፂ ኢልና ወፂና ስደት ዝፈቱ ኤርትራዊ የለን ሕጂ ካ ዘየለ ኣብ መሬት ኣብ ኤርትራ ዘሎ በይኑ ንባዕልካ ክትቅመጥ ዘይትኽእል ኣብ ኤርትራ ስከም ትብል ኣሜሪካ ከዓ ሓቂ የምዛረቡ ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ሕራይ ንጉሱ ቀልጢፉታ ሙዚቃ ፃዊትዋ ራሄል ሃይለ ኣውደ ዓመትና ትብል ዘላ ቅንያት ኣውደ ዓመት እዩ ካብቲ ዝዓበየ ኣውደ ዓመታት ሓደ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ከምኡ ሓድሽ ቅዱስ ዮሃንስ ብዝኾነ ነዚ በዓል ዝምልከት እውን ሰናይ መልእኽቲ እንተለኩም ቀዳምነት ከም ንህቦ ቃል ክንኣተልኩም ንኽእል ሰብ ፅባሕ ሰላም የሕድረና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.